Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev Karimovning bosh uchuvchisini ishdan olib, o'rniga o'zbek sanoat rahbarini qo'ydi. Farg'onada uchastka noziri pasport tekshiruvi paytida pichoqlab o'ldirildi.
Maxsus tozalash tadbiri o'tkazilayotganda shu nimadir orada qanday gap so'z chiqqan bilmayman, shu pichoqlab qo'ygan xodimni.
Ukraina mustaqillik kunini nishonlamoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Ulug'bek Ro'ziqulov O'zbekiston havo yo'llari milliy avia shirkati bosh direktori lavozimiga tayinlandi. 23 avgust kuni prezident farmoni bilan bosh vazir o'rinbosari va O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruvi raisi lavozimidan ozod qilingan Ro'ziqulov shu kuni O'zbekiston havo yo'llari bosh direktori etib tayinlandi. Ro'ziqulov O'zbekiston havo yo'llarini 2002 yildan beri boshqarib kelayotgan Valeriy Tyanning o'rnini egalladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 23 avgustda Ro'ziqulovning o'rniga bosh vazir o'rinbosari va ayni paytda O'zagro Texsanoat Holding boshqaruvi raisi lavozimiga Nodir Otajonovni tayinladi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Raad al-Husayn BMTning O'zbekistondagi sobiq xodimi Erkin Musayev qamoqdan ozod qilinganini olqishladi. Musayev 11 avgust kuni qamoqdan chiqarilgan edi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari boshqarmasi rasmiy saytida 22 avgust kuni e'lon qilingan press-relizda aytilishicha, Zayd Raad al-Husayn may oyida O'zbekistonga tashrif buyurgan vaqtida Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan Erkin Musayevni ozod qilish masalasini ham muhokama qilgan edi. Bayonotda oliy komissar O'zbekiston rahbariyatini qolgan barcha siyosiy mahbuslarni imkoni boricha tezroq ozod etishga chaqirdi. Mudofaa vazirligi Tashqi iqtisodiy aloqalar bosh boshqarmasining sobiq boshlig'i podpolkovnik Musayev 2006 yilda davlatga xoinlik qilish va josuslikda ayblanib 15 yilga qamalgan edi. O'zbekistonda 15 sentyabrdan boshlab ma'muriy boshqaruv tizimi islohoti boshlanishi rejalashtirilmoqda. Bu boradagi konsepsiya loyihasi 23 avgustda muhokamaga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasida ma'muriy islohot konsepsiyasi deb nomlangan mazkur hujjatga berilgan sharhda davlat boshqaruvi organlari o'zbekistonliklar uchun yopiq qolayotgani, vatandoshlarning ularga murojaat qilish imkoniyatlari cheklangani ta'kidlangan holda bu kamchilikni zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llash orqali bartaraf etish nazarda tutiladi. Bugun Ukrainada Mustaqillik bayrami nishonlanmoqda. Tantanalarda AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mettis va bir qator xorijiy davlatlar mudofaa vazirlari ham ishtirok etmoqda. Kun davomida AQSh, Estoniya, Gruziya, Latviya, Litva, Moldova, Chernogoriya hamda Polsha mudofaa vazirlari Kiyevda harbiy paradni tomosha qildi. AQSh mudofaa vaziri shuningdek Ukraina prezidenti Petro Poroshenko hamda mudofaa vaziri Stepan Poltorak bilan uchrashdi. Prezident Poroshenko bilan Kiyevda o'tkazgan matbuot anjumanida AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mettis bunday dedi.
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea and despite Russia's denials we know they are seeking to redraw international borders by force.
Biz Qrimning Rossiya tomonidan bosib olinishini tan olmadik, kelajakda ham tan olmaymiz va Rossiya inkor etib kelayotganiga qaramay, bilamizki, bu mamlakat Yevropaning suverenligi va erkinligiga putur yetkazib, xalqaro chegaralarni kuch bilan qayta chizib chiqishga intilmoqda, dedi Jeyms Mettis. Bayram arafasida AQSh prezidenti Donald Tramp Poroshenkoga tabrik maktubi yubordi. 24 avgust kuni Qatar, Saudiya Arabistoni va boshqa bir necha arab davlatining Tehron bilan aloqalarini uzishga qaratilgan chaqiriqlariga qaramasdan Eron bilan diplomatik aloqalarini to'liq tikladi. Qatar Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra bu mamlakat elchisi Tehronga qaytadi. Bundan 20 oy avval Saudiya Arabistonida taniqli shia ulamo qatl etilgan, buning ortidan Tehronda Saudiya Arabistoni elchixonasiga hujum qilingan edi. Vazirlik bildiruvida yozilishicha, mamlakat tashqi ishlar vaziri Shayx Muhammad ibn Abdulrahmon At-Tani hamkasbi Javad Zarif bilan ikki davlat o'rtasidagi aloqalarni muhokama qilgan. Iyun oyida arab davlatlari Qatarni terrorchilarni moliyalashtirganlikda ayblab, diplomatik aloqalarni uzib qo'yganidan beri Eron bu mamlakatni yaqindan qo'llab keladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Uchuvchi tikan qarzga botgan havo yo'llarini mashinasoz Ro'ziqulovga topshirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 23 avgust kuni O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi bosh direktori Valeriy Tyan o'z lavozimidan ozod etildi. 17 yildan beri Tyan boshqargan milliy aviakompaniya rahbarligiga o'z avtosanoat raisi Ulug'bek Ro'ziqulov tayinlandi. Ozodlik manbalarining aytishicha 71 yashar Tyan Islom Karimov vafotidan ko'p o'tmay pensiyaga ketish istagini bildirgan, ammo prezident Mirziyoyev unga hali ishlab turishni aytganidan so'ng lavozimida qolgan. O'z uchuvchilik faoliyatini An-2 kukuruznikidan boshlagan Tyan O'zbekiston mustaqilligidan so'ng 1992 yilda Toshkentdan Nyu-Yorkka borgan birinchi IL-62 uchqichi komandiri bo'lgan. Valeriy Nikolayevich yaxshi uchuvchi, sodda qilib aytganda yaxshi shofyor edi. O'zbekiston havo yo'llarini uni yaratgan Arslan Ro'zmetov kabi tashkilotchilik qobiliyati katta bo'lgan odamdan olib, 2000 yilda unga berishdi. Bu odam tashkilotchi yoki boshqaruvchi emas, ijrochi edi. Undan Ro'ziqulovga qarzga botgan havo yo'llari dunyodagi eng yomon aeroportlar qoldi, deydi Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan xabardor manba. Ozodlik manbasi milliy aviakompaniyaning moliyaviy iqtisodiy ahvoli juda og'irligini iddao qiladi. Hozir butun boshli milliy aviakompaniyada 2 donagina IL-76 transport samolyoti qolgan. Qolgani tamom bo'lgan, motori yo'q, dvigateli yo'q, korpus qolgan xolos. Olingan Boeing va A320larning hammasi kredit va lizingda. Aviakompaniyaning milliard dollardan ko'proq qarzi bor. Davlatdan aeroport rekonstruksiyasi, aviaparkni yangilash uchun olingan mablag'lar yib bitirilgan. Prezident Mirziyoyev buni yaxshi biladi. Faqat aviashirkatni isloh qilishga navbat endi yetib keldi, deydi milliy aviakompaniyadagi ahvoldan xabardor suhbatdosh. 2013 yilda O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi 3 Airbus A310 va 3 RG85 rusumidagi yo'lovchi uchqichlarini kim ochdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgan edi. O'shanda ixtiyorida jami 31 uchqich borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. Ozodlik suhbatlashgan mulozimlardan biriga ko'ra, Ulug'bek Ro'ziqulov milliy aviakompaniya yetakchiligiga jiddiy strukturaviy islohotlar qilish topshirig'i bilan qo'yilgan. Hukumat dasturi ishlab chiqilyapti. Unga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi privatizatsiya qilinadi. Aeroportlar, uchqichlar, xizmatlarning hammasi xususiy shirkatlarga sotiladi. Toshkent aeroporti dunyodagi eng yomon aeroportlardan biri. Uni tuzatishga esa pul yo'q. Ahvolni tuzatishning privatizatsiyadan boshqa yo'li yo'q. Agar O'zbekiston havo yo'llari monopolistga aylantirilmaganida edi, bu paytgacha O'zbekistonda 10-15 ta kichik-kichik xususiy aviashirkatlar ishlab turgan bo'lardi. Xizmat ko'rsatish sifati yaxshilangan, yo'lovchilar ham bu qadar aziyat chekmagan bo'lardi, deydi O'zbekiston havo yo'llaridagi vaziyatdan yaxshi xabardor Ozodlik suhbatdoshi.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida uchastka noziri pasport tekshiruvi payti pichoqlab o'ldirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea guvohlari va tuman militsiyasidagilar Ozodlikka yangi qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri bo'lib ishlagan 29 yoshli leytenant Doniyorjon Ortikov Katput qishlog'idagi xonadonlardan biriga pasport tekshirish uchun borganida shu xonadon egalaridan biri tomonidan pichoqlangan. Voqeadan xabardor katputliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda militsiya zobiti qishloqda tozalash tadbiri paytida o'ldirilganini aytdi.
Maxsus tozalash tadbiri o'tkazilayotganda shu nimadir orada qanday gap so'z chiqqan bilmayman, pichoqlab qo'ygan xodimni,
dedi ispisir qolishni istagan katputliklardan biri. Farg'ona viloyati huquq tartibot tizimida ishlovchi mulozim Ozodlikka yangi qo'rg'on qishloq fuqarolar yig'ini uchastka noziri bo'lib ishlagan 29 yoshli militsiya leytenanti Doniyorjon Ortikov pichoqlab o'ldirilganini tasdiqladi. Uning aytishicha, militsiya zobitini pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib, muqaddam qamalib chiqqan Abbos Xoliqnazarov ismli shaxs hibsga olingan. Pasport so'ragan, u odam esa muqaddam 166-modda, ya'ni talonchilik bo'yicha sudlanib qamoqda o'tirib chiqqan ekan, 3 joyga pichoq urgan va shu joyni o'zida o'lgan. Hozir bu bo'yicha Oltiariq tumani prokuraturasi tergov olib bormoqda, dedi Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi mulozimi. O'zbekistonda huquq tartibot idoralari xodimlariga nisbatan kuch qo'llash holatlari kam bo'lsa-da uchrab turadi. Jumladan, o'tgan yil fevral oyida Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash boshqarmasi xodimi Tohir Haydarov Farg'ona azot korxonasi oshpazi tomonidan pichoqlangan, 10 joyga pichoq urilgan militsiya zobidi og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgandi. 2016 yilning yanvar oyida esa Namanganning Haqqulobod shahrida militsiya xodimining oila a'zolarini o'ldirgan 4 shaxs 15 yildan 25 yilgacha muddatlarga ozodlikdan mahrum qilingan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh mudofa vaziri Jeyms Mettis Ukraina mustaqilligi kuni munosabati bilan o'tkazilgan tantanalarda ishtirok etish hamda prezident Petro Poroshenko va mudofa vaziri Stepan Poltorak bilan uchrashish uchun Kiyevga xizmat safari bilan keldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Kuni kecha Ukraina va mamlakat sharqidagi Rossiya paras ayirmachilari yangi o'quv yili arafasida o't ochishni to'xtatishga kelishib oldi. Mettis va boshqa xorijiy davlatlar mudofa vazirlari ishtirok etgan harbiy paradda so'zga chiqqan Poroshenko, Ukraina agressor hujum qiladigan bo'lsa, shiddatli harbiy javob qaytarishi tayyor dedi. Bu bilan Poroshenko Moskva va ayirmachilarni yanada ko'proq hudud egallab olishi oqibatlaridan ogohlantirdi. Ammo prezident Ukraina prioriteti Donbass va Qrimni qaytarib olish uchun tinch, diplomatik, siyosiy va qonunga asoslangan yo'l ekanligini ta'kidladi. 2015 yilning fevralida Ukraina sharqida tinchlik o'rnatish bo'yicha Minskda erishilgan tinchlik bitimiga to'liq amal qilinmay kelinadi. Bayram arafasida AQSh prezidenti Donald Tramp Poroshenkoga tabrik maktubi yubordi. Ukraina prezidenti saytida yozilishicha, Tramp AQSh Ukrainaning suverenligini va birligini hamda chinakam Yevropa davlatiga aylanishga qaratilgan harakatlarni qo'llashini bildirdi. Mettis Poroshenko bilan 23 avgust kuni o'tkazgan matbuot anjumanida jumladan shunday dedi.
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea and despite Russia's denials we know they are seeking to redraw international borders by force.
Biz Qrimning Rossiya tomonidan bosib olinishini tan olmadik, kelajakda ham tan olmaymiz va Rossiya inkor etib kelayotganiga qaramay, bilamizki, bu mamlakat Yevropaning suverenligi va erkinligiga putur yetkazib, xalqaro chegaralarni kuch bilan qayta chizib chiqishga intilmoqda,
dedi Mettis. Sharqiy Ukrainadagi qurolli mojarolarga chek qo'yish urinishlari bo'yicha AQSh maxsus elchisi etib tayinlangan Kurt Walker ham hozir Kiyevda. O'tgan oyda Walker Ozodlik radiosiga bergan suhbatda Tramp ma'muriyati Kiyev o'zini Rossiya destaklayotgan ayirmachilardan himoya qila olishi uchun Ukrainaga qurol aslaha yuborish haqida o'ylayotganini aytganida. 6 avgust kuni AQSh matbuoti Pentagon Ukrainaga 50 million dollarli qurol aslaha yuborishni tavsiya qilayotgani haqida yozdi. Xabarlarga ko'ra, yuboriladigan qurol aslahalar orasida tanklarga qarshi raketa tizimlari ham bo'ladi. Kiyev ayirmachilar boshqaruvidagi hududlardagi zirhli transport vositalariga qarshi kurashish uchun aynan shunday tizimlar kerak ekanligini aytib keladi. Ayni damda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti Ukraina sharqida to'qnashayotgan taraflar o'quv yili boshlanishidan avval o'q otishni to'xtatishga kelishib olganini bildirdi. YHXTning Ukraina bo'hroni bo'yicha vakili Martin Saydik 25 avgust tunida o't ochish to'xtatilishini bildirdi. Poroshenko o't ochishni to'xtatish taklifini 22 avgust kuni Lugansk viloyatida qayta ta'mirlangan musiqa teatri ochilishida bildirgandi. Prezident bu bilan Kiyev tinchlik tarafdori ekanligini ko'rsatishni istashini aytdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Hukumat o'qituvchi va shifokorlarni paxtaga chiqarmaslikka va'da qildi. Biroq vaziyat aslida o'zgachalik aytilmoqda. Sobiq deputat Murod Jo'rayev O'zbekistonda xususiylashtirish natijalari bekor qilinishini talab qilmoqda.
Men Mirziyoyevning taklifini to'liqcha qo'llayman. Bu qayta ko'rish kerak. Shartlar qo'yilishi kerak. Qancha vaqtda nima qiladi shu?
O'zbek rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifat faollariga vatanga qaytishni taklif qildi. Bosh vazir tanqididan so'ng telekanallarda jonli efir to'xtatildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda dolzarb mavzu. O'zbekiston rasmiylari xorijdagi ayrim muxolifatchi dissidentlarga vatanga qaytishni taklif qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Karimov hukumatini tanqid qilgani ortidan boshlangan ta'qiblar tufayli O'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'lgan ayrim siyosiy faollar va jurnalistlarga vatanga qaytmoqchi bo'lsa, bu jarayonda muammolar yo'qligi bildirilmoqda. Ozodlik bilan suhbatda shunday taklif olgan siyosiy qochqinlar bunday mujdaning hozircha o'rta darajadagi hukumat rasmiylaridan kelganini aytmoqda. Ozodlik muxbiri 23 avgust kuni keyingi 2 hafta ichida u yoki bu shaklda O'zbekistonga qaytsa yo'llar ochiqligi, nomi qora ro'yxatdan chiqarilgani rasman xabar qilingan xorijdagi bir necha faol bilan gaplashdi. Ismini hozircha ochiqlashni istamagan Yevropa davlatlaridan birida yashayotgan faolga ko'ra, unga o'zi yashab turgan davlatdagi O'zbekiston elchixonasi diplomati qo'ng'iroq qilib, nomi qora ro'yxatdan o'chirilgani, endi bemalol O'zbekistonga qaytishi mumkinligini bildirgan. Menga yo'llar ochilgani, vatanga bemalol qaytishim mumkinligini aytishdi. Qaytsam hatto mansab berilishi mumkinligiga ham shama qilishdi, deydi bu suhbatdosh. 90-yil yillar o'rtalaridan beri AQShda yashab kelayotgan taniqli jurnalist Jahongir Muhammad Islom Karimovni ochiq tanqid qilish ortidan 2 marta jinoiy ish nishoniga aylangan, 1993 va 99 yillarda prezidentga tuhmat qilish kabi qator jinoyatlarda ayblanib qidiruvga berilgan. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, uzoq yillar tazyiq ostida yashagan Samarqanddagi yaqinlari uyiga 18 avgust kuni ayrim mahalliy rasmiylar kelib, uning qora ro'yxatdan chiqarilganini bildirgan.
Men o'zim ancha bo'ldi, bu prezident nomiga murojaat qilganim, faqat prezident nomiga emas, Oliy sudga ham, Ichki ishlar vazirligiga ham hammasiga murojaat qilgan edim. O'zimni o'sha reabilitatsiyamni to'la oqlanishimni so'rab. Ko'ydan ham oshdi, odam ketdi, so'rabdi hammasini, keyin aytibdi, ukangiz to'la oqlanganlar, kelib ketishlari mumkin, istasalar kelishlari mumkin. Keyin birorta bir haligi ro'yxatlarda ham, hozir men tekshirib chiqdim, hamma yoqda allaqachon nomlari olingan, ro'yxatlarda ham yo'q mana nomlari hammasi shunaqa debdi.
Deydi jurnalist Jahongir Muhammad. Muxolifatdagi Erk partiyasining Toshkentda yashab kelayotgan bosh kotibi Otanazar Oripov quyi bo'g'in rasmiylarning xorijdagi muxolifatchilar va jurnalistlarga o'zicha taklif yubormasligini, bu borada yuqoriroqdan ko'rsatma bo'lganini inkor etmaydi. Ayni paytda professor Oripov hali Shavkat Mirziyoyev tub siyosiy islohot qilish rejasi borligini ko'rsatadigan biror harakatga qo'l urmaganini ta'kidlaydi.
Muhammad Solihni reabilitatsiya qilsa ishonarli bo'ladi shunda. Haqiqatda hur fikrlilik, ko'p partiyaviylik va muqobillikni tarafdori ekani.
Deydi Otanazar Oripov. Hozirga qadar prezident Shavkat Mirziyoyev Karimov davri muxoliflari haqida ochiq bayonot bergani, ularni reabilitatsiya qilish, vatanga qaytarish niyati bor yo'qligiga biror ishorat qilganicha yo'q. Ayni paytda O'zbekiston Oliy sudi Karimov davrida uzoq yillarga qamalgan, hokimiyatdan surilgan bir qator sobiq rahbarlarni reabilitatsiya qilish haqida qaror chiqardi. Ular orasida Toshkent shahrining sobiq hokimi Kozim To'laganov, sobiq prezident maslahatchisi Mavlon Umrzoqov, O'zbekiston Kompartiyasining sobiq birinchi kotibi Inomjon Usmonxo'jayevlar bor.
Kunning muhim voqeasi.
Bosh vazir tanqididan so'ng telekanallarda jonli efir to'xtatildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston telekanallaridagi informatsion dasturlardan boshqa barcha ko'rsatuvlarni jonli efirda berish to'xtatildi. Jonli efir to'xtatib qo'yilgan ko'rsatuv mualliflaridan birining ozodlikka aytishicha, 21 avgustdan boshlab ko'rsatuvlar oldin yozib olinib, muharrir nazoratidan o'tkazgina efirga qo'yilmoqda. Keyingi paytlarda MTRKning yetakchi kanallarida informatsion dasturlardan tashqari munosabat, xalqaro press-klub, uchburchak kabi tok-shoular jonli efirda yoyilayotgan edi. Shu paytgacha jonli tarzda namoyish qilinib kelingan xalqaro press-klub ko'rsatuvlarining so'nggi 3 soni odatdagi vaqtda efirga uzatilmadi. Yozib olingan so'nggi 3 dasturning efirga qachon berilishi ham hozircha noma'lum. Shuningdek, O'zbekiston telekanalidagi munosabat ko'rsatuvi ham jonli efir setkasidan olib qo'yilgan. Munosabat ko'rsatuvining yozib olingan varianti seshanba kuni namoyish qilingan. Telejurnalist Quddus Azam boshlovchiligidagi bu ko'rsatuv har haftada 4-5 marta jonli efirda uzatilib kelayotgan edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, bosh vazir Abdulla Aripov va davlat maslahatchisi Xayriddin Sultonov ishtirokidagi majlisda jonli efirga nuqta qo'yilgan. O'zbekiston MTRK media markazida 21 avgust kuni MTRK jurnalistlari bilan o'tkazilgan yig'ilishda bosh vazir Abdulla Aripov jonli efir to'xtatilganini aytib, jonli efirda yo'l qo'yilgan nuqsonlari uchun MTRK rahbari Bobur Alixonovga hayfsan bergan edi. Bu yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, bosh vazir bundan keyin hech qanday onlayn ponlayning bo'lmaydi. Qisib ishlaysan hammang. Onlaynni efirga yaqinlashtirmaysan deb, har bir ko'rsatuvni efirga berishdan oldin Xayriddin Sultonov bilan maslahatlashasan deb aytgan. Ozodlik suhbatdoshi bo'lgan O'zbekistonlik jurnalist jonli efirdagi ko'rsatuvlar siyosiy ta'qibga uchradi deb ta'kidlayotgan bir paytda Sherzod Qudratxo'jayevning o'zi ijtimoiy tarmoq orqali tomoshabinlarga murojaat qilib, xalqaro press-klub o'z faoliyatini tugatgan haqidagi xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi. Press-klub o'z rejasi bo'yicha ishlashda davom etadi, ammo ba'zi texnik sabablarga ko'ra hozircha bo'yicha to'g'ridan to'g'ri efirga chiqishi to'xtatilgan, deb yozadi Qudrat Xo'jayev. Xalqaro press klub tashkilotchilaridan biri ozodlik bilan bog'lanib, 23 avgust kuni o'z MTRK media markazida xalqaro press klubning navbatdagi manzil yozib olingani va jonli efirga berilmaganligini aytib, fotosuratlarni yubordi. Suratlarda ko'rsatuv ishtirokchilari, jumladan xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatovni ham ko'rish mumkin. Efirga uzatilmagan bu ko'rsatuvda Xalq ta'limi vazirligi rahbariyati ishtirok etib, jurnalistlar bilan muloqot olib borgan. Press-klubda o'tkazilgan matbuot anjumaning boshlanishida HPK raisi Shahzodxon Qudrat Xo'jayev press-klub faoliyatiga oid so'nggi yangiliklar borasida tushuntirish bergan. O'z tushuntirishida Qudrat Xo'jayev press-klub faoliyatida formatdan chiqish yuz berganini tan olgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, vazir muavini Erkin Muhiddinov AQSh Senati xalqaro aloqalar bo'yicha qo'mitasi hay'ati a'zolari bilan uchrashuv chog'ida majburiy mehnatni taqiqlash yuzasidan Vazirlar Mahkamasining 8 avgust kungi bayonnoma qarori imzolanganini aytgan. Vazirlik sayti xabariga ko'ra, O'zbekiston hukumati bu yilgi paxta yig'im terimiga voyaga yetmagan yoshlar, jumladan tashkilotlar, sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini jalb qilishni qat'iyan taqiqlagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Vazir muavini aytgan bayonnoma qarori matni rasmiy matbuotda ham, hukumat qarorlari jamlanuvchi Lex US saytida ham e'lon qilinmagan. O'zbekiston Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligi mulozimlari sog'liqni saqlash va ma'rif tizimi xodimlarini bu yil paxtaga chiqarish taqiqlangan haqidagi qarordan xabarsiz ekanliklarini aytishdi.
Sizda lekin protokol bo'yicha kelmaganmisiz? Bizdan xabarimiz yo'q. Majburiy mehnat taqiqlangan. Sababli sizni hech kim majburlamaydi anaqa chiqarishga.
Vazirlikning yana bir mulozimi bayonnoma qarori degan iboradan kelib chiqib, gap Vazirlar Mahkamasida o'tkazilgan majlis qarori bo'lsa kerak, bosh vazir yoki prezident imzolagan qaror emas, yana bilmadim dedi. Ayni paytda mahalliy axborot vositalari majburiy mehnat taqiqlangani to'g'risida xabarlar e'lon qildi. Masalan, O'zbekiston 24 telekanali o'z xabarini Mehnat vazirligi voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish va majburiy mehnat taqiqlanadi degan sarlavhasi ostida berdi. Biroq xabar matnidagi umumiy gaplar orasida sarlavhani dalillovchi konkret gap yo'q. O'zbekistonda majburiy mehnat holatlarini kuzatib boruvchi mustaqil jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Malohat Eshonqulova Ozodlik bilan suhbatda, hukumat hatto majburiy mehnatni taqiqlovchi hujjatni qabul qilgan taqdirda ham uning ijrosi muhimligiga e'tibor qaratadi.
Qonun bo'ladimi, u protokolmi, farmonmi, qarormi, nimasi bilan qadrlar? Bunaqa qonunlar, qarorlar, farmonlar ijrosi bilan qadrli, men shunday deb o'ylayman.
Ayni paytda ayrim viloyat tashkilotlarida, jumladan tibbiyot va ma'rif tizimidagi tashkilotlarda ham ishchilarga bu yil paxta terimiga chiqish aytilgan va ulardan bu haqda kafolat xatlari olinmoqda. Sirdaryo viloyati tibbiyot birlashmasining ozodlik bog'langan xodimasi bu yil ham paxtaga chiqar ekanmiz dedi.
Paxtaga chiqadi deyapti.
Xorazmning Xazorasp tumani kasalxonasida ishlovchi shifokorlardan birining ozodlikka aytishicha, ularga 10-sentyabrdan paxtaga chiqish aytilgan.
Masalan, qo'shimcha yana mablag' nima olasiz-ku, masalan, qo'shimcha ta'minot bo'ladi u paxta chiqib natijasiz. Bu yil masalan paxtani pullarini ham oshiratirlar o'xshaydi.
Bu yil 1 kilo paxta terganga o'tgan yilgidan qariyb 2 barobar ko'proq pul, ya'ni 400 so'm va'da qilinmoqda. Bir terimchi bir kunda 100 kilo paxta tersa, 40 ming so'm yoki qora bozor kursida 5 dollar ishlab topishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu
11 avgust kungi chiqishida prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillikdan so'ng amalga oshirilgan privatizatsiya jarayonini qayta ko'rib chiqish mumkin emas degan yondashuvni tanqid qildi va davlatdan xususiy qo'llarga berilgan, ammo hozirgacha ishlamayotgan obyektlarni yangi mulkdorlarga topshirib, ularni ishlatish va ish o'rinlari yaratish lozimligini ta'kidladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Qashqadaryo viloyatidagi Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev prezident Mirziyoyevning bu fikrini to'liq quvvatlashini bildirib, birinchi privatizatsiyaning qanday amalga oshirilganini xotirladi. Uning mamlakat iqtisodi va aholisi uchun halokat oqibatlarini bartaraf etish kiritish uchun qonun kerak bo'lsa, konstitutsiyani o'zgartirish va yangidan ochiq va shaffof privatizatsiya jarayonini boshlash lozimligini bildirdi.
Xotiringizda bo'lsa, o'zi birinchi privatizatsiya joylarda qachon boshlandi? O'sha mustaqillikdan keyin.
Bu privatizatsiya masalasi mustaqillik bo'lishi bilan birinchi marotaba o'zimizda O'zbekistonda tezlik va juda surat katta suratlar bilan boshlandi. Endi asosiy maqsad u yerda hali hech narsaga ega bo'lmagan eski kommunistik rejimning odamlari tezroq katta mol-mulkka ega bo'lish maqsadida o'sha masalani ko'tarib chiqdi. Endi oqibatda bu yerda xalq manfaati inobatga olinmay asosan korchalonlar muayyan bir guruhlarni qo'llariga o'tib ketdi. Shartli ravishda korxonalarni o'sha paytlarda bankrot qilish holatlari bo'lib, undan keyin ana shu bankrot qilish oqibatida arzimagan choychaqa pulga o'sha katta-katta korxonalar talon-toroj qilinib, bu sotilib, kimlarnidir qo'lga o'tib ketdi. Endi men tushunaman, masalan aviatsiya zavodi murakkabdir, turizmdan ortiq pastarishlik bor, lekin tekstilni kombinatlarni nima qilishdi? Buxorodagi 40 ming kishi ishlaydigan korxonani ham shartli ravishda bankrot qilib yo'q qilib yuborishdi. Bizda o'nlab joylar turibdi hozirgacha ham egasiz, o'sha 90-95 yillarda sotib olishgan, hech narsa qilmasdan ko'pchiligi tak tomirgacha yo'q qilib yuborishdi. Ayrimlari hozir monument tarqasida turibdi, hech narsa qilinmasdi.
Endi Murod aka, bularni mantig'ini tushunmadim-da. Xo'p, bular olibdi. O'sha paytda hokimiyat tepasida o'tirganidan foydalanib, siz aytmoqchi, eng qaymoq-qaymoq obyektlarni suvtekinga olibdi. Xo'p, nima uchun 25 yil davomida bular ishlatmadi? Nima uchun shulardan maqsad foyda qilish-ku? Maqsad birini ikki qilish bu-ku, hamma joyda ham, o'z iqtisodda ham. Xo'p, bular nimaga shuni ishlatmadi?
Chunki ular bu imkoniyati bor odamni egallash, bu yerda faqatgina ochko'zlik, kim ko'proq egallash bo'ldi. Ular ishlatishga hech qachon maqsad qilib qo'ygan emas. Chunki u ishlatish uchun kalla kerak, o'sha masalan militsiyada ishlovchi odam bir ishlatishga kallasi kerak-ku, doim tayyorga bakovul bo'lib yurgan odamlar olishdi-ku. O'sha payt bunday ishbilarmon odamlar deyarli olmadik-ku, ololmadik-ku. Bizda privatizatsiyaning o'zi hech bo'lmasa Rossiya umum xalq mulki tariqasida, voucher tariqasida yoki hamma xalqqa shuni aksiyasini berish orqali uni privatizatsiya qilish masalasi bo'lsa boshqacha edi. Yuzlab, minglab tashkilotlar, korxonalar yo'q bo'ldi. Mana bizda ham juda ko'p shunaqa joylar bor. Men shu tufayli Mirziyoyevni taklifini to'lig'icha qo'llayman. Bu qayta ko'rish kerak, shartlar qo'yilishi kerak. Nima qancha vaqtda nima qiladi shu? O'zini programmasini berish kerak, o'sha sotib olayotgan obyektni olayotgan odamlar qanaqa formada ishlatadi. Mana bizda sport komplekslar hammasi sotib olingan, bir xili mebel sex qilishgan, bir xilida to'yxona qilishgan. Bolalar uchun ikkita muborakda yaxshi sport kompleks tamoman yo'qotgan. Qarshi shahrida hozir bironta korxona qolmagan, hammasi yo'q bo'lgan. Qurilishlar faqat muborakdagi zavodlar, Shortandagi zavodlar tufayli amalga oshiriladi. Har qalay Mirziyoyevni gapiga o'sha fikriga qo'shilaman. Qonunlarni kim qildi? Kimni manfaati uchun, nima uchun degan gapga qo'shilaman. Chunki o'sha muayyan shaxslar o'shani kiritdi, buni 100% qo'l ko'tarib qabul qilishdi. Shuning uchun noto'g'ri ish tuzatilishi kerak. Tamom. Biz agar buni hozir to'g'ri deb hisoblaydigan bo'lsak, shunchalik bularni qilgani xalqimizni, millionlab odamlarni Rossiya ishsiz yurganligini to'g'ri deb hisoblashimiz kerak. Nima uchun bu ishga qolganda biz birdan yopishib olamiz? Kimnidir manfaatini inobatga olib, har bir shaxs bu yerda manfaat ko'zda tutilishi kerak edi.
O'zbekiston parlamentining sobiq deputati, Muborak shahrining sobiq hokimi Murod Jo'rayev bilan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.